Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojím hosťom je môj kolega, novinár Martin Milan Šimečka. Ahoj.
Ahoj.
Milan, prežil si putovanie lesom a napísal si o tom úžasný text, ale skôr ako sa k tomu dostanem, ty si vždy chodil v lete do Maringotky na Muraň. Aj sme o tom pred rokom nahrávali podcast, kde si hovoril mi cez Skype, že nič nerobiť je úžasné a ako tam premýšľaš nad smrťou a podobne. Prečo si tento rok nešiel do Maringotky?
Tá Maringotka je na lúke, ktorá patrí môjmu kamarátovi, Karolovi, ktoré tam majú tie kone, takže ja tam vlastne nechodím len do tej Maringotky a divočiny, ale aj za Karolom. Pomáha mu tam s koňmi a kosiť cenu a neviem čo všetko. Sme naozaj veľmi dobrí kamaráti, lenže a to už bolo aj pred pár rokmi, sa ukázalo, že máme pomerne odlišné politické názory, ale vtedy sa to dalo zvládnuť, lebo sme si povedali, vieš čo, po mnohých hádkach, že nebudeme sa o politike rozprávať a fungovalo to úplne dokonale. No ale do toho prišla vojna. A ja som si uvedomil, že by som sa tam necítil dobre. Jednoducho, mám Karola naozaj rád a bolo by mi tam ťažko vediať, že máme tak iné postoje k všetkému, k Rusku, Ukrajine, k Západu a neviem čo. A potom sme si volali tesne pred koncom mája a vlastne sme sa veľmi rýchlo dohodli, že tento rok to proste vynecháme, lebo a myslím, že Karol rovnako ako ja usúdil, že asi je to rozumný nápad tam neísť. Takže som toto leto tam proste nešiel.
A čo, on chváli Putina?
Nie, takto by som to nepovedal. Ale je to ten klasický... Karol je veľmi inteligentný človek, vlastne aj vzdelaný, však je to bývalý psychológ. No ale zapadol do tej kategórie ľudí, proste, ktorí z nejakého dôvodu považujú svet za zlé miesto, v ktorom nám všetci chcú zlé, ale prevažne je to Západ, ktorý nám chce zlé. Nespokojný so stavom proste všetkého od Európskej únie až po demokraciu a má pocit, že Putin je iba obeťou tohoto západnej arogancie, tak to by som to povedal. Ale to je, s tým sa naozaj nedá nič urobiť. Ja som to veľakrát skúmal, veľakrát sme sa tam rozprávali a ja ho ani akože neobvinujem, ja rozumiem, že má nejaké vnútorné dôvody si to myslieť. A ani mi to neprekážalo, ale tá vojna to zmenila. Proste to je, tam umierajú ľudia a ja som nebol schopný sa cez to preniesť, akože sa budeme rozprávať o tom, kto vlastne je tu obeťou, že či Putin alebo Ukrajinci, to naozaj by som nedal. No,
no dobre, ale raz si aj teraz v lete prespal v hasičskej stanici, kde ti ponúkol miesto tiež fanúšik Putina a píše, že si zradil Ukrajincov.
Áno, ale to je jednorazová vec.
To zase kde je tvoja konzistentnosť?
Áno, ale to nie je otázka morálneho absolutizmu. Ja som tam nešiel proste na tú Maringotku preto, lebo by som sa tam necítil dobre. Ale toto, no tak to je, potreboval som sa vyspať a ja zase nesem až taký úplne morálne... Jak by som to dal, puritánsky, aby som si... A navyše, tak to bola jednorazová vec, no tak sme sa... A aj to bolo strašne zvláštne, že ten človek bol vlastne hrozne...
Milý.
A vlastne čestný a pomáhal iným, a dobrovoľný hasič a všetko. A to je na tom, čo ma vždy fascinuje, že poznám viacero takýchto ľudí, ktorí majú takéto pre mňa nejaké prepnuté myslenie. A ono vychádza z niečoho úplne... To nie sú obyčajní títo kotlebovskí voliči, ktorí živia v sebe nejakú nenávisť a potrebujú to, lebo sú takí. Toto nie sú takí ľudia. Oni sú v jadre dobrí, ale niečo ich strašne, ale hrozne naštvalo. A ja furt stále skúmam, že čo to je. A toto je dôsledok tohoto naštvania. Nie charakterový rys. Ale iná vec je, že keď o tom premýšľam, tak ľudia, ktorí dnes obdivujú Putina, sú pre mňa veľkou otázkou, či môže byť človek dobrý a zároveň obdivovať Putina. Podľa mňa vlastne nemôže. Ale a zároveň by som to tým ľuďom nikdy nepovedal.
Keď som začala čítať tvoj text, tak som si hovorila sama sebe, že prečo niekto spí na zemi pod celtou v daždi, keď ľudia vynašli posteľ. Akože bolo ma chrbát ešte len, keď som to začala čítať, vieš?
Ja, Monika, keby tam bola nejaká posteľ v tom lese, tak ja ňou nepohrdnem. To nie je tak, že by som v tom lese chcel spať v nepohodlí. Iná vec je, že keď máš dobrý spacák a dobrú karimatku, tak ako v zásade, možno, že nie v tvojom prípade, ale pre mňa, ja som tam spal jak decko, mne tam bolo úplne dobre. Aj teplo, vieš, potrebuješ dobrý spacák.
Nie je ti v noci zima, ja
vôbec
som,
nie, to si
som
mala
spala
spacák,
ako
Monika.
Spacáku asi dvakrát v živote a vždy mi bola strašná zima.
Ale mala si zlý spacák, to je všetko, to je celá vec, nič. Spacák dneska môžeš kúpiť spacák do minus 15, nemôžete byť zima, nemôžete byť zima. Ale ako hovorím, no tak ako keď ideš s lesom, no tak nájsť posteľ by si musela ísť do doliny, do nejakej dediny. No a zase pre mňa spať v lese je, ja s tým vlastne problém nemám, ono je to, vieš, je naozaj príjemné si nájsť nejaké miesto v lese. Každé miesto, ktoré si nájdeš na spanie, má taký zvláštnu, zvláštne sa zmení v tvojej hlave. Ako náhle sa niekde usalašíš, najprv je to kus lesa, nič. A nájdeš si nejakú rovnú plošinku, potom si tam dáš celtu, alebo a v okamihu sa to miesto mení na tvoj domov. Akože psychicky je to okamžite proste priestor v priestore. A vieš, večer si lahnúť do spacáku, schúliť sa do neho a je ti teplo a je nádherné. Ja viem, že ty máš inú skúsenosť, ale to je... Nebola si dobre vybavená.
Celkovo si človek, ktorý žije ekologicky, nenakupuješ sveter, máš v štúdiu 20 rokov ten istý, alebo 30, máš staré auto, nepotrebuješ nič vlastniť. To si mal tak vždy?
Asi áno, ale to je aj zase... Ja nie som nejaký asket, ani zen buddhista, ako mi to nedávno sa ma nejaký človek pýtal, keď videl moje auto, že či som zen buddhista, lebo je naozaj také ošarpané staré. Nie som, ale moji rodičia boli, my sme vyrastali relatívne tak intelektuáli za komunizmu, no tak vysokoškolskí učitelia vtedy ešte, no tak keď sme si kúpili chladničku, tak to bola veľká sláva. Nikdy sme nič poriadne nemali, hoci auto sme mali. A nikdy u nás doma nikdy nebola reč o tom, že čo by sme si mohli kúpiť. Ako to nikdy nebolo. Takže ja som sa to ani nemal kde naučiť. U nás sa neustále rozprávalo o knihách a o živote, aj do ktorého ten materiálny záujem nepatril. Ale to neznamená, že by som sa zámerne pokúšal žiť ako v jaskyni nejaký proste mních. To vôbec nie je pravda. Tak ja mám normálne, však ja žijem úplne normálne, hoci teda pre niektorých to asi úplne normálne nie je. To môj domček vyzerá ako taká chatka, než vila rozhodne teda.
A, ty kúriš drevom, nie?
Áno, ale aj častočne elektrinou, častočne drevom, ale to je mi strašne to pohodlné. A ja vôbec, my aj s mojou ženou si hovoríme, že my nič nepotrebujeme. Tam je naozaj dobre. Ako pre mňa má oveľa väčšiu hodnotu na tom dome, než ten samotný dom, ten orech na tej záhrade, proste pod ktorý si ráno sadnem, je niečo, čo si nemôžeš kúpiť, keď akože to už to musíš nejak dostať. Akože to je pre mňa má oveľa väčší význam, ako či mám... Ja neviem, čo sa pýtaš, čo by som tak mal mať? Ja celkom nerozumiem.
Lepšie auto?
Ja si kúpim nové auto, lebo toto už za 2 roky, teraz mám novú STK-čku, som prešiel, takže ešte 2 roky. Už nemá klimatizáciu. Čo je na figu v tomto počasí? No, prežijem. Ale nechce sa mi kúpovať. Nechce sa mi na to myslieť, Monika. Ja mám pocit, že ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, čo si kúpia, alebo snívajú o tom, alebo premýšľajú, ako vylepšiť svoj životný komfort, akože strácajú hrozne veľa času. Musíš o tom premýšľať, musíš na to zarobiť. Potom ťa to vlastne ženie ešte ďalej znovu a znovu. Pre mňa je, ja hrozne naozaj nerad nakupujem z núdze, ako keď idem do obchodu alebo potraviny, musíme niečo jesť. Ale mňa to obťažuje mať nové veci, lebo ti to berie čas. Musíš sa tomu venovať. Venovať sa nejakým veciam, ktoré chcem mať, ja ich teda ani nechcem, ale musel by som premyslieť, čo by som tak chcel. čo je, a nemám žiadny nápad. Ja mám vždycky problém, keď mám narodeniny, lebo niekto mi, ja hovorím, vy máte hrozne blbý život, lebo nemáte mi ako kúpiť nejaký darček. Proste nemáte, lebo ja nič ja naozaj nič nepotrebujem.
Tak ono, aj keď ti kúpia nový sveter, ty si ho neoblečieš.
Ja si ho neoblečiem, lebo ja nechcem mať ďalšie svetre. Proste ja nechcem mať, ja neviem, 10. Ja mám 3 možno, aj tak chodím v jednom, kým sa nedotrhá, ale lebo ma nebaví. Ja to stále považujem za stratu času. Premýšľať, čo si oblečiem, je strata času. Pre mňa. Kupovať si nové veci je strata času, lebo ťa to, tvoju hlavu ti to zaplní. A ja rozumiem tomu, že možno ľudia uvažujú o živote tak, že zmyslom toho života je nakupovať, alebo mať, no, zlepšovať svoj život, to znamená materiálne. A možno preto, lebo čas, ktorý by mohli venovať iným veciam, že sa boja toho času, ktorý by strávili mimo nakupovania, mimo premýšľania o zlepšení života. Lebo tak ja len mám taký pocit, že ľudia často utekajú k nákupom, lebo nevedia, čo s tým časom. To je môj pocit. Ja im to vôbec nevyčítam. No ale ja som nastavený inak. Proste ja som, pre mňa je čas oveľa dôležitejší ako vlastne akákoľvek vec. A každou novou vecou, každá nová vec ma vlastne obmedzuje. Možno tenisová raketa, keby bola nová, nepoviem. Ale inak nie.
Mal si niekedy obdobie, že si chcel vyšší plat?
Nie. Respektíve, nenapadlo mi od... Pamätám si, keď som mal nejakých 17 rokov a začal som vlastne...
Všetci chcú vyšší plat, vieš.
Keď som začal tých 17 pracovať a dostal som výplatu, ja som bol udívený. Prečo mi dávajú peniaze? Ja som tomu nerozumel, celkový tomu konceptu. A nikdy som si nehradol vyšší plat, ale zvyšovali mi ho. Moji šéfovia stále aj tak. A vôbec neviem prečo. Asi keby som si myslel, že už to je pod moju dôstojnosť, mať nejaký nízky plat, tak ja sa nevypýtam vyšší a ja odídem. Lebo ak šéf nechápe, že mám vyššiu cenu, tak potom je zlý šéf.
Čo všetko si mal v ruksaku? Písal si, že bol ťažký a tlačil ťa k zemi.
Mal asi 18 kilo, čo je bežné v podstate na takomto treku. Najťažšie veci sú voda. Ja som mal aspoň 3 litre vody so sebou, čo je, proste musíš ich mať, lebo nikdy nevieš, kedy nájdeš ďalšiu vodu. A ďalšou najťažšou vecou boli napíjačky. Mal som 2 na mobil a na moje cigarety elektronické. No tak a to je tak vyše kila, čo je teda otravené. Potom som tam jednu nechal u toho jedného joža v tej, lebo som zistil, že nepotrebujem 2 nabíjačky predsa len. Aj s jednou som vydržal 3 dní, keď na to príde. No a potom máš také veci, ktoré proste sa zrátajú, vieš. No tak aj ten spacák niečo váži, aj garimatka, aj musí mať ešus a jedlo samozrejme. Jedla som si bral vždycky aspoň na 3 dní, lebo som nechcel byť viazaný tým, že budem musieť zbehnúť niekam do dediny kvôli jedlu. A šatstvo, to vlastne bolo minimum, to bolo asi najľahšie, ja som naozaj mal koľko? 3 trička, 2 ponožky, jednu mikinu, jednu bundu a jedny gate, také, čo sa dali odopnúť, a že boli aj krátke, aj dlhé. To bolo všetko, ale to stačí, to v zásade stačí. A no, to sa v tom batohu naskladá, no. Ale sú ľudia, samozrejme, skúsení, ktorí, keby som veľmi chcel, tak si kúpiš ultraľahký spacák perový, ale naozaj sú také, akože tieto drahé, a som si, že to pre mňa zase nemá zmysel. Môžeš to vyskladať na menej, ale ja som žiraval, tak toto nebudem nejak veľmi riešiť, no. Potom som trochu lutoval, no.
Marek Švehla z Respektu, keď minulý rok išiel sám do lesov, tak si kupoval v tých dedinských potravinách jogurt, müsli, kuskus, ale ty si jedol slaninu a cibulu. To nie je veľmi zdravé.
Marek je výborný. Ten text sa mi páčil, je to zvláštne, lebo to vyšlo v tom istom čase. On putoval po Česku, ja po Slovensku, hoci on pred rokom. A on je vegán, takže u neho je to jednoduché. A slanina je, tak ja neriešim svoje zdravie. Cibula bola to, čo som považoval za zdravé a tu som si do sebou bral. A slanina je najlepší, je tam najviac energie v slanine. Počul som, že horolezci si berú za sebou slaninu, vieš, že to je najjednoduchšie. Proste do seba narveš slaninu a máš proste energie na druhý deň. To je jednoduché.
Spravil si ľuďom chuť na slaninu.
Hej, písali mi čitatelia, že dostali strašnú chuť na slaninu.
Že išli večer do chladničky. Zdalo sa mi ale, že si aj dosť veľa pil.
Alkoholu.
Je dobre takto písať o alkohole?
Tak, Monika, ja som sa tým netrápil. Ja tam, to naozaj nie je reportáž o zdravom živote. To teda ani náhodou. A ja na to kašlem. Tak ako písal som to, čo som prežíval, čak som tam aj písal o tom, že fajčím. A mal som za seba vždy politrovku. Som si prelal whisky do plastovej fľaše. Proste, keď už nemali whisky, lebo v tých dedinách whisky nenájdeš, tak som si kúpil slivovicu. Ale ja som to, tak to je tak večer, som si hrkol, proste nič mimoriadne, ale je to strašne príjemné si večer pred spaním dať cigaretu a rknúť si trochu whisky. Je to taký ako príjemný rituál, ktorý považujem za v mojom veku úplne v poriadku. Nie som alkoholik a neznamená to, že by som odporúčal ľuďom, aby to robili. Ani to naozaj, tento text nie je návod na to, ako žiť to. Proste je to text o mojom zážitku.
Ty v tej reportáži veľa píšeš o náhode, že je to jeden z kľúčových princípov bytia a ak jej chceme vyjsť v ústretí, nesmieme mať žiaden plán. Kto dnes takto žije? Všetci všetko plánujú. Vrátane dovolenky.
To ja vôbec nechápem. To je totiž podľa mňa jeden z najväčších problémov. Ja tomu rozumiem. Dnes ti všetky aplikácie a všetko ti umožňuje plánovať dokonale svoj život. Asi. Ja aplikácie nemám, takže len tuším, že to tak je. Podľa mňa to je na jednej strane, že technológiu umožňujú dokonale si naplánovať vlastne celú svoju budúcnosť. Myslím, tu najbližšie prídeš na dovolenku, alebo možno aj život, to ja už celkom neviem. Ja tomu úprimne nerozumiem, pretože mňa to vlastne hrozne irituje vnútorne. A keď chcem ísť na dovolenku, tak nechcem vedieť, akože, čo budem robiť zajtra. Čo to je za dovolenka, keď mám naplánované to, že čo budem robiť a potom to už len vykonám. Najprv to naplánujem, všetko, kde budem, kde sa ubytujem, kam pôjdem a potom to už len naplním.
Čiže to je normálne. Objednáš si hotel, nakreslíš si na mape cyklotrasu, ktorou sa ten deň prevezieš, večer si láhneš do postele, spíš.
A čo je na tom?
Športoval si a mal si krásny zážitok.
Ale ty len naplníš svoju predstavu o budúcom dni, ktorá už je ako keď vyplníš nejakú tabuľku. Akože pre mňa to vôbec nedáva logiku. Ja mám najradšej proste, keď sa ráno zobudím a premýšľam o tom, že kam by som išiel. A je pravda, že ale moja žena celkom je s tým tiež v pohode, že keď niekam ideme, tak ja poviem, že poďme niekam a vždy sa rozhodneme na druhý deň, že kam pôjdeme. Ale ten problém je s tým plánovaním je širší, lebo na jednej strane ten paradox je začína byť tak veľký, tak absurdný, že žijeme v svete, v ktorom nemôžeš naplánovať nič. Pretože je to svet naprostej neistoty. Zajtra môže byť jadrová vojna, že hoci čo môže byť zajtra. Nevieš, ako sa bude vyvíjať klimatická zmena, nevieš o budúcnosti fakticky nič. Čítam o tom veľa kníh, nikto nevie, ako bude vyzerať svet o 10 rokov, ani dokonca o rok. A ty v tomto chceš, akoby, ja si myslím, že to je reakcia na to. Že to obdobie tej neistoty, že ako keby sa upínaš proste k nejakej istoty, že ty máš pod kontrolou svoj život. Pre mňa to je hrozný omyl. Nemáš ho pod kontrolou. Je to celé, je to fikcia, je to ilúzia. A ja na tú ilúziu odpovedám tým, že keďže neviem, čo nemám pod kontrolou ani svet, svoj život čiastočne, ale práve preto ho mám pod kontrolou viac, pretože idem tam, kam sa mi záchce. A neplánujem to. Urobím to, alebo to neurobím. Idem tam, alebo idem inam. A som absolútne slobodný v tom, ako sa rozhodnem. Ako náhle sa podriadím nejakému vlastnému plánu, z môjho pohľadu, už som sám seba urobil neslobodný. Rozumiem, že to znie čudne. Chápem. Pre mnoho ľudí to znie čudne. Ale toto je moje najhlbšie presvedčenie. Že plánovanie je... Ja viem, že treba plánovať, keď máš deti. A
chceš spať v posteli.
Chceš spať v posteli. Veď aj ja, to nie je tak, že by som žil z hodiny na hodinu a neviem, čo budem robiť. Ako aj dneska viem, čo budem robiť. Pojem s deťmi na dovolenku, lebo deti si to želajú. A viem, už vieme, kam pôjdeme.
Jak to zvládneš?
Nejako to zvládnem. Našťastie moje deti sú za mňa zvyknuté, vedia, že nemám rád proste príliš veľké plánovanie, takže aspoň program je voľný. Nevieme, čo tam budeme robiť. Ale nie je to tak, že by som nechápal význam nejakého plánu. Ale mám to veľmi posunuté v ústretí tej náhode, ktorú považujem za najkrajšiu... vlastne až takúto metafyzický jav v živote. A naučil som sa jej nebať. Vieš, no ľudia sú v panike pred náhodou a pred neistotou. To je veľký problém.
Prečo sú v panike?
No myslím si, že ten svet je tak nastavený. Že proste zaprvé, opakujem znovu, umožňuje, dnešné technológie ti umožňujú všetko naplánovať. A ja rozumiem tomu, že ľudia chcú mať proste istoty, ako znel kedysi stávny, slávny politický program a slogan Smeru. V čiastočne v niečom to je veľmi logické. Ľudia naozaj chcú mať istotu proste o tom, čo bude zajtra. A že sa budú mať samozrejme dobrá, neviem čo všetko. Je to ilúzia. Ale ako náhle sa niečo nedarí podľa plánu, tak sa ocitajú, ako sú v úzkosti. Z toho, že to nejde tak, ako si to naplánovali. No ale keď sa nenaplánuješ, tak tú úzkosť nemôžeš mať.
Z tvojej reportáže vyplynulo aj to, že oligarchovia nemajú vkus. Si prechádzal okolo niektorých obydlí v lese. Už si zistil, komu ten zámoček patril?
Zistil som, videl som na mape, že teda kde to nakoniec asi je, ale tak ja nie som investigatívny novinár, ale bolo to neuveriteľná stavba. V takom sedle pod kopcom, pomerne vysoko, z ničoho nič, obrovská stavba. Obohnaná samozrejme akože vysokým múrom, ktorý bol posiatý kamerami. Tak ja som videl iba strechu. Ako to je taký ten typ tej modernistickej z bohatlíckej architektúry, proste všetko so super kvalitného materiálu, ale donútra som veľmi nevidel, neviem povedať, či to... Podľa mňa to bol nevkusné už samotným tým zasadením do tej krajiny a tým obrovským múrom. To je ten základný nevkus. Toto je môj hrad, proste vy všetci, toto je moje, pozrite sa. Alebo nepozrite, ani sa sem nepribližte. A slovenské oligarchovia... Je to taký paradox, ja som sa to vždy obával, aj som sa na začiatku tomu smial. Aj Mečiar, proste, keď zbohatol, prvé, čo urobil, bolo, že si kúpil proste veľké pozemky. Vykúpil tam celú niekde dedinu, niekde pri, už neviem kde.
Pri Nemšovej.
Pri Nemšovej. Že oni si nekúpia vily v Španielsku. Teda možno, že aj to už dneska. Ale hlavne chcú tu na Slovensku obsadiť to územie proste. Tu si ho okolikovať. Postaviť som svoje paláce, lebo sú to presne tí slovenskí malí zlodeji, proste, ktorí chcú aj tým ostatným ukázať, toto je moje. Proste. A teraz na to... Iná vec je, že Slovensko je tak nádherné, že Tiež by som radšej mal, asi keby som mal veľa peňazí, tak asi tiež skôr než vilu v Španielsku by som si postavil tiež nejaký zámoček v lese, nič proti tomu. Ale v princípe to je tak, že tí slovanskí oligarchovia nejakým spôsobom proste sú vlastne, je to hrozné, keď tak poviem, akože sú to vlastne vlastenci v tom, že to chcú žiť tu a chcú si to tu zariadiť proste dobre, pre seba samozrejme. A potom aj tie polovné revíry, to ma, to určite nejak bolo s tým súviselo, pretože to bolo kúsok od toho. Väčšinou tej krajiny, ktorú som prechádzal, to je na tom fantastické na tom Slovensku, že môžeš ísť voľne. Ako ideš proste, kam ťa oči zavedú. Ideš, prechádzaš sa krajinou, nikto ťa nezastaví, všade môžeš ísť. A odrazu plot. 3 kilometre dlhý plot, tam napísané polovný revír a neviem čo, všetko ešte také blaboli proste o tom, ako chránime prírodu. Blabosť. A v tom nejaký lovecký zámoček tam vidíš v lese a no je to jeho, no. A to má, to považujem Slovensko za krajinu, ktorá je, má strašne veľa teda problémov a všetko možné. Ale jedna vec je na nej úžasná. A to, že nemôžeš voľne prechádzať. Že proste je to nikto, že máme ten aj zákon, aj nepísaný, aj písaný, že proste to je jedno, či to je súkromné alebo štátne, alebo čo. Ty proste máš právo tou krajinou ísť, aj tým lesom, aj tými lúkami. A to je vôbec neobvyklé vo svete. V Amerike to nemôžeš. Ani v Británii to v podstate nemôžeš. Môžeš ísť s chodničkami, ktoré ti tie majitelia tých svojich latifundí, akoby oni ti to dovolia, ale musíš ísť len tady, jo? A v Holandsku vôbec nemôžeš. Nie, ako vo Francúzsku čiastočne. Škandinávia je taká, ako sme my. Škandinávia je voľne priechodná a oni dokonca nedávno prijali zákon, v ktorom tento nepísanú normu ustanovili zákonom. Že ty môžeš ísť úplne, že kam chceš. Tvojou povinnosťou je nepoškodiť majetok, nepoškodiť prírodu, ale inak môžeš ísť kam chceš. A toto je sloboda, ktorú podľa mňa si málo ceníme a všetky pokusy zatiaľ narazili na odpor, ale kto vie dokedy. Pokusy práve polovníkov, oligarchov, neviem koho všetkého, vykolikovať si územie, kam nesmieš. Je existenciálny súboj o slobodu pre budúcnosť. A vždy sú tie pokusy. Našťastie zatiaľ to vždy dopadlo viac menej tak, že sa ľudia vzbúrili. Ale kto vie dokedy.
Ako dôležitý bol pre teba mobil?
Mal som ho vypnutý v letovom režime.
A niekomu si doma hlásil, môže,
že
žiješ?
Sa, keď som išiel nejaký kopec...
Alebo kde teda som... súčasťou putovania je to, že sa nehlásiš.
Nie, ako, ale tak nechcel som Marte robiť problém, takže keď som vyšiel niekde na nejaký kopec, kde bol signál, tak som iba napísal, že som v poriadku a tým to končilo. Väčšinou som, keď som spal v horách, tak tam signál väčšinou aj tak nebol. Ale na tých kopcoch som tam bol.
Jedna otázka je teda, že či si sa ty nebal sám v lese, ale druhá, že či sa teba niekto nebal. Keby som ťa asi stretla, tak ako si vyzeral na tej fotke, podľa mňa by som sa možno zlakla.
Prečo? Ja som... Poprvé...
Nebali sa ťa ľudia?
Nie, tak v lese stretneš iba podobných magorov ako si ty. Respektíve sem tam nejaká rodinka, keď bol víkend, tak nejakí turisti, ale minimum. Väčšinou som stretával sa len takých podobných šialencov s batohmi, ako som bol Jano, tak a ty, akože to vieš, no. Nemajú dôvod sa ma báť, lebo vyzerali trochu podobne. Možno, že ja som už k tým, že som taký postarší, tak som vyzeral trošku zuboženejšie. Mohol som vyvolávať minimálne súcit, ale nie strach. S batohom... Keď máš raz na sebe 18-kilometrový batok, tak nie si nebezpečný, lebo nemôžeš utekať, nemôžeš nikomu nič urobiť, proste to je to vôbec neprichádzalo do úvahy. Ale nemal som strach, ale zvláštne predsa len je, že keď sa odsneš, hlavne keď ideš teda v lese spať, tak trochu sa cítiš zraniteľný. Ten les je tajomný. Je to také zvláštny pocit, že... Ja viem, nejaký archaický proste, pretože máš proste, že vyleze nejaké zviera, nejaký medveď, že ten strach je v nás z dávnych čas. Ale ale veľmi ľahko som prekonával, takže to nebol problém. Nie, nebal som sa. Ale dával som si pozor, samozrejme. Ako nebolo to tak, že by som... Nie som cvoknul, tak ako... keď som išiel... Aj tam, kde som išiel, tak som nechodil cez húštiny, kde by mohol byť medveď. Išiel som po chodníku tak, aby som, aby na mňa bolo vidieť. A tým, že som mal palice, ktoré sú dneska vlastne hrozne fajn na tú chôdzu, tak oni tak trochu klopkajú, takže ten medveď má...
Dobre, a každý ťa varoval pred tými medveďmi. Teraz napadol medveď niekoho normálne aj na chodníku, dokonca člena, tuším, toho zásahového tímu. Nemal si strach z medveďa?
Primeraný, ale ja viem, že to znie prehnane, ale ja som trochu, ako, asi trošku cvok, ja som si rehol, čo sa ty bojíš? Na Ukrajine zomerajú ľudia pod ruskými bombami a tu sa ty budeš báť medveďa? Takže čo si ty, akože čo za chudáka si to ty? Aby si sa bál proste medveďa, ktorého pravdepodobne, že ťa napadne je milión k jednej. A kdežto to, že ťa zabije ruská bomba, je oveľa pravdepodobnejšie. Takže takto som si racionalizoval svoju odvahu. Ale aj som si hovoril, tak aké by to bolo romantické, keď ma zožral medveď. Dobre. Netvrdím, že by som bol nadšený, ale nebolo to... Navyše, a to je pre mňa podstatný postoj. On je tam doma, v ten medveď. Ja som tam návštevník v tej prírode. Ja nemám právo mu vyčítať, ak ma napadne. Mám urobiť všetko preto, aby sa to nestalo. Čo som robil? Akože dával som si pozor. To bolo všetko. Ale znovu, ani raz som nestretol medveďa, ani som ho nepočul. Videl som medvedí trus, to hej, aj stopy, ale podľa mňa, a to ja už poznám, zvieratá ma videli. Dokonca aj hrozne málo som videl akože bežných zvierat. Srniek, strašne málo, lebo oni, keď ideš, tak oni ťa počujú, tak oni sa ti vyhnú. Keby som niekde sedel 3 dni na jednom mieste, tak asi budem vidieť tie zvieratá. Ale oni sa ti vyhnú, oni idú proste po vlastných. Nechcú stretnúť človeka.
Nebol si chorý alebo vyčerpaný? Nemal si teplotu?
Ani nádchu. Vyčerpaný som párkrát bol, to je taký zvláštny jav. To som si najprv neuvedomil. Akože cítil som niekoľkokrát, že si siaham na dno svojich síl. A to je zvláštne, lebo ja to nejak zvlášť inak nezažívam. Ale ono je to tak, že keď ideš, povedzme, väčšinou, v priemere som išiel 8 hodín denne, v princípe. Tak ona sa, tá strata energie, tá únava sa kumuluje. A to som si neuvedomil, lebo chôdza vyzerá ako veľmi nevinný pohyb. Ale s tým batohom, že mal som niekoľko situácií, kedy som si uvedomoval, že som naozaj strašne, strašne unavený. To bolo zvláštne. A potom som spal 11 hodín a na druhý deň som bol v poriadku.
Koľko si vlastne putoval? Prečo si nešiel až na východ?
Putoval som necelé 4 týždne. No tak ja sa nemal v pláne ísť na východ. Celý ten problém proste bol to, že ja som nešiel po tej červenej preto, lebo som sa rozhodol ísť po ceste hrdinov SMP. Ale vedel som, že to je taká pomerne nekonečná cesta. A keďže sa mi nechcelo vždy znovu každý deň vyhľadávať, kam pôjdem, som si povedal, že to je dobré na takú, akoby, ani nie, že meditáciu, ale nemusím ísť na to, kam idem. Proste idem po červenej, čo je vlastne hrozne fajn. A ono to potom, ten problém je, že aj keď som stretával tých, ktorí išli z Dukly oproti mne občas, oni všetci mali ten plán. Z Dukly do Devína. A tomu plánu podredili fakticky všetko. Zaprvé, aby to odišli, aby to zvládli, aby to odišli aj čo najrýchlejšie. To bol taký, to boli vlastne, oni si všetci robili, tí ľudia z toho tak trochu preteky. Sami so sebou alebo s inými. A to ja som nechcel. A som si uvedomoval, že toto ja nechcem. Ja nechcem ísť, ja nechcem pretekať ani sám so sebou, nechcem ani mať cieľ, kam dôjdem, pretože to potom núti to je ten problém, že ja som odbáčal. Ja som proste zišiel do doliny k rybníku. Keby som mal ten cieľ, že idem na východ, do Dukly, tak mu podriadím efektívnosť tej cesty a nebudem jak blázon niekde odbáčať, chodiť tam sa niekde proste pozerať po iných miestach. Budem efektívne spať priamo na tej ceste a nebudem si navyšovať kilometre odbočkami. Ale už by som bol zase podrobený plánu. Takže ja som jedného dňa, a už keď som cítil, že ma to príliš pohlcuje, lebo odrazu som sa ocitol v situácii, kedy už ja sám som začal uvažovať, a čo keby som do tej Dukly predsa len došiel? Však dal by som to, keby som veľmi chcel, ale musel by som sa ponáhľať. A potom si povedal, že čo si blázon? Však ty si nechcel ísť do Dukly, ty si nechcel akoby zvládať nejakú cestu, ktorú ti niekto nalinajkuje. Nechcel si sám sebe dokázať, či si dobrý chodec alebo nie.
Niekto, kto vymyslel tú magistrálu.
Presne tak. Ja, prečo som mám byť ja ako keby otrokom iného plánu, niekto ti nastaví niekto iný. Ozval sa vo mne starý disident. Tak som jedného dňa povedal, idem ja preč od Červenej. Odbočil som. Ja viem, som trochu magor.
Ty si vlastne písal o tých ľuďoch, ktorých si stretával. Už sa ti niekto z nich ozval potom, jak sme to publikovali? Lebo oni asi nevedeli, že budú hlavnými hrdinami tvojej reportáže.
Ozval sa mi zatiaľ jeden, práve z tej Dobrej vody, ale ten druhý, ten Martin, strašne sympatický. Ktorý sa smial, že som z neho urobil príliš mladého človeka, že rozhodne to nie je 30-tník, ale že už má asi po 40-ke. Ale smial sa, hovoril, že všetci mu píšu, že či je to on.
Že dokonca sú opoznateľní tí ľudia.
Sú, bohužiaľ, no. Tak, no, ale pýtal som sa trošku z obavou, či ten druhý, či ten Braňo to čítal, tiež on, že nie, že on nečíta ani Ken, takže môže byť spokojný.
Možno si pustí tento podcast.
Dúfam, že nie.
Zaujímavé, ako sa ľudia hnevajú. O tom si tam tiež písal. Hoci sa majú dobre. A čím to je? Lebo vlastne z toho vyplynulo, že je úplne jedno, na čo sa hnevajú. Každý má nejaký svoj dôvod. Základ je byť nahnevaný.
To je pre mňa vlastne veľká záhada. Naozaj ja som kládol tú otázku všetkým. Ako sa vám žije? A všetci im povedali, že sa nám žije dobre. Nebol nikoho, kto by sa sťažoval na svoj vlastný život. Že je chudobný, alebo ja neviem čo všetko. Nikto, ani jeden človek. A to som naozaj chodil po tých dedinách, kde to nie je zase, že by boli... Nie, všetci boli spokojní so svojím životom. Ale boli hlboko nespokojní so všetkým ostatným. Ja som nad tým premýšľam, má to mnoho asi dôvodov o tom, čo sa píšu dnes celé knihy. To nie je iba slovenský prípad. Akoby nespokojnosť s demokraciou, povedzme to rovno takto, je proste hlboká a je a rastie už dekádu na celom, v demokratických krajinách. Ale ja som si potom uvedomil aj keď som bol v tých dedinách, aj som to tam písal, keď som porovnal tú českú dedinu s tou slovenskou, aký je to už dneska civilizačný rozdiel. Že na tých slovenských dedinách tí ľudia naozaj nemajú pocit, že by boli súčasťou nejakého systému, ktorý rozumie ich potrebám. A spomenul som si v 67., čo je hrozne dávno, ale vtedy bol tak slávny zjazd československých spisovateľov, na ktorom Ludvík Vaculík vtedy má najostrejšia kritika komunizmu, alebo vtedy sa tomu hovorilo socializmus, ako kto kedy mohol povedať. On vtedy povedal vetu, to bola revolučná, za to ho mali hneď zavrieť. Komunisti ho povedal, socializmu sa za 20 rokov nepodarilo vyriešiť ani jednu ľudskú otázku. Či mal na mysli, že socializmus sľuboval vyriešiť spravodlivosť, rovnosť, neviem čo všetko, on povedal, socializmu nevyriešil ani jednu takúto otázku. A ja som si povedal, keby sme dnes tým ľuďom povedali túto vetu, že demokracia z ich pohľadu nevyriešila ani jednu ich ľudskú otázku, tak mi dajú, podľa mňa budú so mnou súhlasiť, keby som túto vetu povedal. Podľa mňa nemajú pravdu. Podľa mňa demokracia vyriešila mnoho ľudských otázok, od slobody až po istý typ rovnosti, minimál, pri najmenšom v nejakých akoby abstraktných kategóriách, ale predsa len. Ale ľudia ten pocit nemajú. Slovami Vaculíka by som povedal, že ľudia majú pocit, že demokracia na Slovensku nevyriešila ani jednu ich ľudskú otázku. A toto je ten problém.
Bol si aj na nejakej inej dovolenke? Pri mori napríklad?
Prezident, ja bol som mesiac v horách, potom som 3 týždne písal ten text na nejakú dovolenku, ale ja by som aj nešiel. Ešte možno pôjdem na nejakú chalupu, akože neviem, akože sám niekde. Ľudia mi ponúkajú chalupu, to je čarovné. Akože ľudia som no, úžasný, akože ponúkajú mi chalupu, aby som tam strávil na samote. Ale k moru, Monika, akože kam? Akože keby som išiel k moru, tak do Škandinávie, možno na to Baltické more. Ale to znovu chce, keby mi to niekto zariadil, čím nenahováram divákov, aby to zariadil. Možno. Ale tam na juh, akože Chorvátsko, v týchto horúčavách ísť k moru, mi pripadá úplne, že úplne absurdné. Ja to vôbec nerozumiem. V týchto letách ešte ísť na juh, ja fakt asi ničomu nerozumiem na tomto svete, že čo to je za logika. Ja fakt to nechápam.
Čo si zistil o Slovensku?
Je naozaj nádherné. Keď teda to človek vidí z tých kopcov, lebo niekedy teda, keď ideš potom nižšie, keď si v tých dolinách, je zahnusené nevkusom a pozostatkami minulosti, továrňami, ktoré nefungujú a tak ďalej, to všetko áno, ale keď som vyšiel na nejaký kopec a ty to tiež vidíš, hlavne v tých Karpatoch to tak je, že sa pozrieš do tej krajiny a ty vlastne z toho kopca nevidíš do tých dolín, kde sú tie dediny, takže vidíš len kopce. A vidíš na horizont nekonečné kopce. Také kožušinové, zelené, celé. To je čistá rozprávka. Druhá vec je, a to bola tiež zaujímavé, ja si vám dám, že kedysi bol problém v tých lesoch, že ľudia tam nechávali odpadky. Dneska som nenašiel skoro ani jediný papierik na tých cestách. Že tí ľudia normálne, našťastie, to sú asi tí, ktorí chodia po tých horách. Nikto tam nenecháva odpadky, všetko je to tam čisté. Ale o Slovensku som sa dozvedel to, čo tam píšem. To znamená, nič, čo by sa dalo uchopiť. Je to strašne rôznorodé. Podľa mňa je to komplikované. Myslím, že Slovensko prechádza hlbokou krízou identity. Tí ľudia, ktorí tam žijú, sú so svojou vlastnou identitou úplne v poriadku. Žijú tam svoje životy. Ale tá spoločenská identita... To nebol zámer. Ja som zase mi nerozprával zámerne o politike vôbec. To tak nebolo. Ani raz nikto nespomenul niečo, čo by ich presahovalo. Myslím teraz, akože keď nadávali na vládu, tak to bola taká neurčitá. Oni nepodali ani meno. Žiadne meno. Nič. Len proste, že fuj. Aha, Budaja. To... Chudák Jana Budaj. Akože kvôli medveďom, tak toho si pamätajú, hej?
To sa ti stáva s tým Budajom.
To sa mi stáva opakovane. Ale inak to bol taký abstraktný odpor voči niečomu, čo by malo vlastne byť ich spoločnou identitou. To znamená, systém, aj tá vláda vytvára nejaký typ identity, keď máš nejakú vládu. To tam vôbec nie je. Ako keby proste zvláštne je, že chodíš po krajine, rozprávaš sa s ľuďmi, ktorí hovoria tým istým jazykom ako ty. A mám pocit, že oni sami vôbec nemajú pocit, že by boli súčasťou nejakého väčšieho celku, teda národa v tomto prípade, alebo nejakej spoločnosti. A ja si myslím, že to je jedna z príčin, prečo máme na Slovensku aj vo vzťahu k tej vojne na Ukrajine tak obrovské množstvo ľudí, ktorí sú proputinovskí. Lebo my nemáme proste spoločný príbeh, na ktorom by sme sa zhodli, ako, o ktorom by sme si mohli vôbec rozprávať. A to vidím ako veľký problém. To nie je náhoda, že v Česku obdivuje Putina iba 4% a na Slovensku 28%. To je proste preto, lebo Česi majú príbeh, ktorý niekde v ich koreňoch, tí Česi všade, v každej krčme, ti sa môže rozprávať proste s každým Čechom o tom, kto to bol Jan Hus, kto boli Husiti, kto boli, čo bola Biela hora, kto bol Masaryk, kto bol Havel, kto boli legionári, ktorí bojovali v Rusku proti komunistom, bolševikom. Toto všetko ti Česi takto povedia. A to nejde o to, či sa zhodnú na tom, že kto bol dobrý a kto zlý. Ale vedia to. Je to súčasť ich veľkého životného príbehu, českého príbehu. No, položte sama otázku, s kým by si v slovenskej krčme sa spýtala niekoho, čo máme spoločné?
Štefánika. Vlastne tá červená, to nie je Štefánikov magistrál?
Nie, to je iba čas do Pobrezovu. Ja si myslím, že nie. A keď, tak by jej nevedeli, že čo vlastne, prečo vlastne by ho mali ako uctievať. Ale keby aj, tak za prvé to je strašne málo, za druhé si myslím, že by to nefungovalo, že väčšina ľudí ti nebude vedieť vlastne povedať presne čo. A či si by k nemu vzťahovali ako k svojmu národnému hrdinovi, lebo keby to urobili, tak by sa museli správať úplne inak. Ale keď ideš hĺbšie, tak tam nemáš vôbec nič. Máš tam Janošika, ale to je všetko. A keďže my nemáme tento príbeh, čo nie je naša chyba. Možno je, že sme odmietli ten maďarský príbeh, ktorý je nám spoločný. Tak sme hrozne krehkí. Teraz v tej identite. A to sa ukazuje. Niekedy to je výhoda. Ja som ešte vždy hovoril, že je výhoda, že nemáme dejiny. Lebo sa musíme pozerať do budúcnosti a to je fajn. Ale dneska tá minulosť sa ukazuje byť ako dôležitá, ako i spoločná minulosť, proste, aby si našiel odpoveď na úplne zásadné dnešné otázky k tomu, ako sa postaviť, napríklad k tomu Rusku. A my to nevieme, lebo nemáme ten príbeh.
Ty si vlastne putoval, keď plynulo to ultimátum SAS, alebo už začalo plynúť, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Hovorili ľudia o Matovičovi?
Nie. Ani slovo.
A toto ich nezaujímalo, že ako
Nie.
To dopadne?
Ja si myslím, že to ani veľmi nevedeli. Ako z toho, čo viem posúdiť, a rozprával som sa veľmi dlho s tými ľudmi v tých krčmách, o konkrétnych politikoch, o nejakej vládnej kríze, nepadlo ani slovo. Podľa mňa, poprvé, mohli to, ak pozerajú televíziu, tak asi niečo vedeli. Ale bolo to pre nich tak absolútne nezaujímavé.
Čo by sa stalo, keby takto putoval Sulík s Matovičom?
Myslím, že ho tí ľudia z tých dedení ženu.
Obidvoch?
Mali by problém, podľa mňa. Ale keby náhodou nie, keby išli inkognito, tak by to bol pre nich asi veľmi zaujímavý zážitok. Jednoducho, je to pod rozlišovacou schopnosťou tých ľudí v tých dedinách, aby sa tým zaoberali, lebo proste poprvé s tým nemajú čo urobiť a po druhé je to naozaj niečo úplne abstraktné. Akože aj z tohto pohľadu tá vláda tú politiku zničila proste tak, že ľudia už sa dneska o ne nezaujímajú proste, aj keď niekedy zasahuje do ich životov.
Zaujímajú niekoho korupčné kauzy, vyšetrovanie vplyvných ľudí?
Možno, ale ani raz som nepočul od nikoho, že by to nejak niekto ocenil, alebo že by ho to vôbec zaujímalo. Raz vlastne áno, ale to boli ľudia, ktorí mali úplne jasné politické názory. To bola taká náhoda, manželský pár proste v tej Žalkovej. Inak, ale tým nechcem povedať, že by tí ľudia nemali vlastný rozum. To dokonca nie je tak, že to by, a to ani nie, že Ficovi voliči, ani Kotlebovský, mnohí z nich vôbec. Len proste nemajú čo o tom myslieť, lebo čo sa dá úprimne povedať, čo si o tom môžeme vôbec myslieť? Veď my dvaja si o tom už nevieme, čo si o tom máme myslieť. No ako ten človek v tej dedine si má o tom niečo myslieť? A prečo by sa potom o tom vlastne vôbec mohol zaujímať?
Tak čo si vlastne myslíš o tom ultimáte SAS?
Ja to z istého pohľadu, ja tomu rozumiem. A dokonca by som povedal, že v tomto aj Sulíkovi dávam za pravdu. A nie, že by si to Sulík takto, ako ja vykladal, ale teraz čítam knihu, ktorá je veľmi zaujímavá. Zhodou okolností som sa dozvedel, že to ideme vydať v auguste ako Enko. Volá sa to Revenge of Power, Pomsta moci. Je to vlastne o moderných autoritároch v 21. storočí. Od Berlusconiho cez Trumpa, Bolsonara, všetko možné, Orbána samozrejme a tak ďalej. Je to vlastne taká súhrná analýza toho, ako to funguje. A zároveň to je veľmi dobrá niekedy ako taká príručka k tomu, ako on hovorí ten autor o takých zvaných 3P, čo definuje moderného autoritára. A to je 3P je populizmus, polarizácia a postpravda, teda post-truth, ako teda vlastne voľné narábanie s faktami. A ja keď som to čítal, on to podobne rozoberá, proste, že Matovič splňa všetky tieto 3P. On už je dnes, a teraz neznamená, že on je autoritár preto, lebo nemá tú moc. Ale charakterovo spĺňa úplne všetky kategórie autoritárskeho politika 21. storočia. Náš, bol by som, nie omyl, ale možno čiastočne nám zakryl zrak to, že sa postavil proti Ficovi a mafii a neviem čo všetko. Ale spôsobom, akým robí politiku, je to úplne klasická charakteristika autoritára 21. storočia. Z tohto pohľadu má Sulík pravdu. Ten človek sa už nedá počítať do demokratického spektra na Slovensku. Mali by sme sa s tým vyrovnať. A on hovorí, s tým človekom sa nedá vládnuť.
Čo bude s tými policajtmi, ktorí vyšetrujú tie veci?
Tak ja stále ešte mám... Keďže tomu úprimne nerozumiem, lebo nevidím do kuluárov a vlastne tak akože čakám, ale čo sa z toho vyvinie. A ja ešte stále si myslím, že nakoniec dôjde k nejakej dohode, že ten Matovič bude musieť ustúpiť, lebo teraz už naozaj tú vládu ani tú väčšinu nenájdu jednoducho. Proste ani bez toho Sulíka už nemajú ako vládnuť. Môžu vládnuť v katastrofálnej menšinovej vláde, v ktorej nebudú prechádzať žiadne zákony. Čo ja viem, zo pár mesiacov, ak sa preto rozhodnú, ale to teda by bolo pre Hegera dosť ponižujúce. Takže ja tak ako, že si nejak myslím, že by sa nejak, že sa možno sa nejako nájdu nejakú dohodu, že teda Matovič odstúpi a možno odstúpi aj Sulík, ja neviem. Takže tým pádom by ešte tá šanca pre tých vyšetrovateľov bola. A Sulík, akože môžeme si povedať, že to nestojí za to, lebo tí vyšetrovatelia potrebujú dokončiť svoju prácu. Ale nie pre každého, Monika, je to tak dôležité ako pre teba, vieš. Alebo pre samozrejme mnohých iných, aj pre mňa. Pretože tá politika už dnes tak skazila všetky ako predstavy noriem, že už aj toto je ako keby už iba taký nejaký vedľajší akoby vedľajšia cesta proste, ktorá už z očí v oči tomu strašnému prepadu spoločenských noriem, ktoré táto vláda vinou Matoviča, najmä vinou Matoviča spôsobila, že to sa už javí ako iba nevyhnutná súčasť toho pádu. Ja to neobhavujem, akože ja som z toho rovnako nešťastný ako ty, ale Sulíkovi je zrejme, by bolo ťažké vysvetliť, že kvôli tomu by mohli vyšetrovateľe pokračovať v práci, má vládnu s Matovičom naďalej. Proste to, a tomu to ja rozumiem. Myslím, že keby si bola na jeho mieste, tak budeš uvažovať podobne. Myslím, nie? Možno, viem, ale znášať to, byť svedkom, akoby, nie je to naozaj... Už si myslím, že to niekedy je nadľudské sily akoby s vládnuť s Matovičom. A teraz to myslím ako čisto ľudsky, že to je skoro už ako i... Politik má človek vydržať všetko a ja si myslím, že politici majú vydržať oveľa viac ako my obyčajní občania, to je pravda. Nakoniec do tej politiky kvôli tomu išli, aby robili všetky morálne kompromisy a aby sa nechali aj ponižovať, keď na to príde. Ale tomto prípade už tiež mám pocit, že takto to ďalej nejde. Proste, no.
Dnes nás Matovič nazval, dnes piatok, denník N nenávisť.
No, výborne. Ale to je v duchu toho, čo hovorím. To je v duchu tej polarizácie. Matovič potrebuje konflikty, nepriateľov. Všetci moderní autoritári to robia takto. Ty potrebuješ vytvoriť nepriateľa, potrebuješ s ním bojovať, ako je fiktívny, lebo na tom získavaš identitu svojich voličov. Proste oni sa potom k tebe pridávajú v nenávisti voči tých, ktorých označíš. Klasická príručka proste moderného populizmu. Matovič nerobí nič iné, robil to vždy mimochodom. Veď urobil si z Fica svojho nepriateľa, fajn. Vtedy nám to vyhovovalo. Ale tým istým spôsobom, v tej istej logike, polarizačnej, robí nepriateľa aj z ľudí, ktorí by teoreticky sme si mysleli, že sme na jednom brehu. Robia zo Sulíka, z prezidentky Čaputovej, z nás. Je to stále ten istý princíp. A preto hovorím, že on už, jeho nie je možné považovať za demokratického politika. To je celé.
Ty si myslíš, že niečo môže zachrániť nová strana? Je také špekulácie, že Dzurinda by toho mal byť duchovný vodca?
Nemám. Ja som bol Dzurindou kedysi veľmi veľký kritik. Aj Ivana Mikloša, ešte keď som bol človek, ktorý sme...
Práve, že čo si on myslí, že zabudneme na gorilu? Aj to mi ideš povedať, že mám zabudnúť?
Keby som obecný názor, vo všeobecnosti by som povedal, politik má dostať druhú šancu, aj keď teda to v minulosti urobil hrozné veci. Pokiaľ však nič, dobre, nie je odsúdený, ale akože je na voličoch, či mu odpustia jeho dávne hriechy. Politik má tú šancu, majú dostať, ak sa o ňu bude uchádzať. Bez ohľadu na to, na celú gorilu, si myslím, že Dzurinda s Miklošom, keby boli dnes vo vláde, tak budem úplne spokojný. Hovorím to s tým, že veľmi ani na okamih som ja im neodpustil to, čo vyvádzali pred 15-20 rokmi. Ale súdia podľa stavu dnešnej slovenskej politiky mi pripadajú proste ešte stále lepší ako tí ostatní. To je jedna vec. Druhá je, že si myslím, že to nie je dobré, lebo táto snaha, keby aj chceli založiť stranu, tak nič iné nedokážu. Len to, že zoberú hlasy voličov buď Sasky, alebo Progresívneho Slovenska, alebo KDH.
Ty hovoríš, že lepšie, ak tí ostatní, veď tam máš syna. Tak, to si vytesnil.
Tak to zámerne, vytesňujem to v podstate, no tak akože, áno, to je práve, vytesňujem to. Ale môj syn ešte stále iba líder politickej strany, ešte nikdy neukázal to naozaj istnú politiku. Myslím, že to proste by to nebolo dobré, lebo nemajú odklad zobrať tých voličov. Len zase iba od tých, ktorých ten svoj hlas hodia už týmto stranám, ktoré existujú. Takže aký by to malo zmysel, okrem naplnenia svojho ega, nevidím u Dzurindu. A to by som považoval z jeho strany práve za politickú chybu. Keby dal prednosť svojmu egu z predstave, že on zachráni krajinu, lebo je lepší ako všetci ostatní, tak by v mojich očiach trochu klesol teda, alebo značne.
Myslíš si, že aj politika je výsledkom náhody?
Samozrejme. Politika je, dokonca by som povedal, že politika je máš úplne kryštálovo čistý príklad o tom, ako náhoda určuje naše životy. Proste tak sa všetky historické knihy, všetko, čo čítam, sa ukazuje, že v skutočnosti dejiny prebiehajú nepredvídateľne, bez plánu, že sú sériou náhodných rozhodnutí, ktoré sú väčšinou vedené osobnými povahami aktérov. Marx sa v tomto strašne mýlil, keď písal, že dejiny sú zákonité, že vývoj historický je vlastne zákonitý. To tak vôbec nie. Dejiny sú proste sled náhodných udalostí, ktoré majú nejak spätne, my vidíme ich príčiny a aj tak sú náhodné v tom zmysle, že neboli predvídateľné. Neexistuje žiadny plán. To je a musíme sa tým, s tým zmieriť. Teda, samozrejme, že to je veľmi nepríjemné. Preto chápem ľudí, ktorí tvrdia, že svet je riadený temnými silami, lebo predstava, že je svet riadený náhodou. Ľuďmi, ktorí proste nič nevedia, len jedného dňa sa rozhodnú tak a po druhý inak. Je ťažko znesiteľná, to chápem. Niekedy je lepšie si povedať, je to všetko riadené. Aj keď je to proti mne, temné sily nás riadia, slobodomurári, alebo ja neviem, do. Lebo predstava, že to je náhoda, je dosť desivá, no. Ale je to náhoda.
Ty si sa vybral putovať vlastne kvôli smutku, ktorý ťa premohol kvôli vojne na Ukrajine. Pomohlo ti to? Ustúpil ten smutok niečomu inému?
Nie, ale ja povedal by som tak, že to už bol taký ten dusivý smutok. Ja som bol proste už z toho naozaj veľmi vyčerpaný z toho smutku. Takže toto mi pomohlo sa trochu predsa len od toho vzdialiť. Už ten smutok je taký, on je taký všade prítomný stále, akože, ale už to nie je taký ten dusivý smutok. V tomto mi to pomohlo. A navyše, ako keď som išiel po tých horách, tak vtedy to práve vyzeralo, že tí Rusi dobíjajú jedno územie za druhým, že to vyzeralo teda, že majú víťazne, takže niečo dneska zase už tak nevyzerá. Takže ja celkom verím v to, že tí Ukrajinci to nakoniec zvíťazia. No proste to, aspoň v to teda dúfam, ale nie, ten smutok ma neopúšťa, lebo není veľmi dôvod nebyť smutný zo stavu tohto sveta. No, tak ako nevyzerá to dobre.
Naozaj to bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života?
Myslím si, že áno. Ak teda odmyslím niektoré, akoby, keď pod pojmom dobrodružstvo máme na mysli naozaj dobrodružstvo, to znamená nejakú udalosť alebo zážitok, ktorý sa vymyká bežnému životu. Ak pominiem iné dobrodružstva, ale tie nesúviseli s takýmito vecami. Za komunizmu som zažil dobrodružstiev strašne veľa, ale nie tohto typu. Ak to pomeriavam s intenzitou zážitku, tak to bolo najväčšie dobrodružstvo. Na tom je zaujímavé to, že ono vlastne paradoxne, keď som bol naozaj v tých iných častiach sveta, však to boli nádherné, akože úžasné zážitky niekde v Patagónii alebo v Grónsku, akože to sú veľké veci. Ale tuto bolo v tej kombinácii tej nečakanej nádhery tej slovenskej prírody plus teda to, že som bol sám, je dobrodružné samo o sebe z povahy veci, lebo si odkázaný len sám na seba. A plus, že to vlastne som prechádzal tou krajinou tak trochu ako cudzinec, lebo som stretával neznámych ľudí. A zároveň, ktorí sú súčasťou môjho životného priestoru. V Mongolsku sa môžeš rozprávať s Mongolmi, je to strašne zaujímavé, ale naozaj nemáš s nimi nič spoločné. Títo ľudia sú súčasťou môjho života a ja o nich nič neviem. Takže dobrodružstvo bolo z tohto pohľadu akoby viac významové, viac vrstevnaté. Aj ako fyzické, aj intelektuálne, áno. To nečakané, ja som vôbec, keďže som nemal plán, som vôbec netušil, čo ma čaká.
Pôjdeš aj budúci rok?
To už by bol plán, Monika. Neviem.
Vieš, ja si myslím, že my to budeme musieť vzhľadom na úspešnosť toho textu vydať ako Bedeker a normálne mladí intelektuáli akože nastúpia tú trasu ale po stopách Šimečku. Určite už nejakí sa vydali.
Preboha.
Písali ti?
A už niektoré mi písali, že sa vydali po mojich stopách, ale len preto, lebo ich to zaujalo. A nie kvôli mne, ale nie.
Že ty si vlastne teraz veľa ľuďom naplánoval niečo.
Nechcem im to odporúčať, lebo nebolo by to v poriadku, ako majú ísť vlastnými cestami. A čo budú chodiť v mojich stopách? Aký to má zmysel?
Dobre, tak uvidíme, aké leto budeš mať o rok. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Milan Šimečka.
Ďakujem. Ahoj.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.